Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.
Krásný den, milí zahradníci. Jsem Petra a tento podcast Zahradnická kuchařka můžete poslouchat na Spotify, YouTube a také nás můžete sledovat na Facebooku a Instagramu. Dnešní téma jsou mechové zahrady a převedl mě na ně Jirka Savinec. Jirko, ahoj.
Petro, ahoj.
Jirko, ty když jsi mi říkal o tomhle tom nápadu udělat podcast na mechové zahrady a na mech obecně, tak jsem si nejdřív myslela, že se budeme bavit, jak ho dostat ze zahrady pryč. A ono je to právě naopak. Procházela jsem různá média a u nás teda informací moc o mechových zahradách jako takových není. Ale narazila jsem třeba na stránky japonské, ale hlavně na stránky, které jsou v USA. A tam existují firmy, které se vyloženě mechy zabývají a specializují se na jejich pěstování a na jejich vlastně tvorbu a v tvorbu těch zahrad.
A využití vlastně.
Přesně tak. A docela mě imponovala jedna paní, která se jmenuje Annie Martin, neboli Mosin Annie. Slovo mos znamená v angličtině mech.
Mechová Annie.
Přesně. Která je ze Severní Karolíny. A teď budu citovat ze stránek joegardener.com. Annie, rodačka z Asheville v Severní Karolíně, byla od dětství fascinována mechem. Stala se mechovou umělkyní, využívající lesní naplavené dříví, vylepšené mechem v atraktivních aranžích. Trávu na svém dvoře nahradila původními mechy, které se musela naučit záměrně pěstovat. Aby rozšířila své znalosti, prováděla svá vlastní pozorování, ale také se učila od bryologů, neboli botaniků, kteří studují mechy a další mechorosty. Annina posedlost mechy se rozšířila do nových obzorů v roce 2008, kdy založila svou firmu a svou vášeň proměnila ve svou profesi. Zabývá se záchranou mechů před ničením a vytvářením nových mechových zahrad, intuitivním spojením uměleckých přístupů a efektivních zahradnických metod. Zjistila, že mech je nejen esteticky přitažlivý, ale má také přínosy pro životní prostředí. A teď se dostávám konečně k mé první otázce. Jak je to u nás s pěstováním mechu?
Petro, to je dost záludná otázka. A já si troufám tvrdit, že u nás mechy nikdo cíleně nepěstuje. A vlastně neustále využíváme pouze přírodních zdrojů. To znamená, všichni ti, co se prezentují nějakými zajímavými instalacemi, a nemusí to být jenom mechové zahrady, ale mohou to být třeba i různé ve veřejných prostorách prezentované mechové obrazy nebo větší díla na fasádách domů, tak já se obávám, že bohužel vždycky ten mech pochází z přírody. A je to zatraceně velká škoda.
Oni jsou různé druhy těch mechů, které jsou stabilizované a podobně, ale teda o nikom neví, že by tady pěstoval přímo
jako, že by někdo opravdu se zabýval pěstováním mechů, přiznám se, nevím o takovém člověku. Rád ho poznám, třeba se nám někdo ozve, nakonec by to bylo velice přínosné a já bych to opravdu uvítal, ale opravdu takového člověka neznám. A obávám se, že skutečně kdykoliv půjdu do té instalace a realizace něčeho, kde se to tváří, že to je živý mech, tak je to, jsou to mechorosty z přírody a vždycky upozorňuji na to každýho, koho to zaujalo, že je to věc víceméně krátkodobá, je to jenom na chvilku, protože ty mechy, ta trvanlivost, pokud do toho přistupuju nebo k tomu celému přistupuju s tou základní neznalostí, protože i já jsem v tomto směru docela neznalý, tak ten mech vydrží jenom krátce. Tam je totiž spousta rizikových faktorů, který limitují to využití mechu třeba i v té mechové zahradě. Takže ta fascinace těmi japonskými mechovými zahradami i historickými, je to nádherná věc. Fascinuje mě, a znáš to určitě sama, když vyrazíš v létě na houby do lesa a prostě tam narazíš na ty mechový podrosty, že se člověk kolikrát zastaví a říká si tak jako i podvědomě, jaká je to krása a proč si to nepřiblížit. Tohle napadlo spoustu z nás. Spousta z nás si prostě ty bochánky toho bělomechu někam nanosila, někam přinesla, vyzkoušela to a zjistila, že mu vydrží jenom chvilku. Že to není jednoduché. To znamená, jakoby je potřeba rozlišovat mezi tím pěstováním, které u nás nemáme zmáknuté, a mezi tím, že si to někde nazbírám, něco z toho vytvořím a pak budu doufat, že mi to vydrží.
Já právě, když jsem se píděla po tomhle tom tématu, tak jsem přišla na to, že na těch stránkách, hlavně teda těch amerických, se udává, že ten mech je právě naopak ne tak, jak bych to řekla, že snese v podstatě všechno. Pokud je ve stínu, prší na něj, takže se na něj nemusí šahat, protože on si živiny bere právě z té dešťové vody, dokáže se je přetvářet a podobně. Snese i nějaký střední sešlap.
Ano.
Ale ty mi teď tvrdíš vlastně, že je to tady u nás naopak.
Protože ten přírodní biotop, to je něco, co je uzavřené, je to celistvé. I když je to les vypěstovaný samozřejmě člověkem a kultivovaný člověkem dlouhá léta, desetiletí, tak ten přenos do té zahrady už skýtá pro tu rostlinu, pro ten mechorost spoustu úskalí, protože my nenabídneme tomu mechu to stinné prostředí toho lesa, který je navíc vlhký, že jo? My často ty svoje zahrady musíme velice nákladně zavlažovat. A s dnešním oteplováním a s dnešními horkými léty je ten problém ještě daleko silnější. To znamená, dneska bych si zatraceně rozmýšlel, jestli vůbec jít i do nějakého třeba jenom mechového koutku, třeba ve své vlastní japonské zahrádce.
Mm-hmm. Takže maximálně třeba nějaká oblast, kde je hodně vlhko a třeba nějaké, já nevím, podhoří.
Tak dejme tomu horské oblasti, přesně podhůří, ale zase ono, jak se nám postupně otepluje, tak to teplo stoupá výš a výš. A já se obávám, že prostě i při těch našich možnostech, které máme, takže zajistit třeba dvakrát denně, třikrát denně nějaké mlžení takovéhle mechové zahrádky, že už je možná vůbec nad nějaký limity, kterými dokážeme jakoby zvládnout.
Mm-hmm. Protože když se podíváme na nějaké obrázky těch mechových zahrad, tak je to opravdu jako krása. Jsou mezi tím nášlapy, můžou tam být různé skulptury podobně. A já vám, milí zahradníci, zkusím dát nějaké fotky, jestli najdu i do tohohle z toho podcastu. A když právě řekneme mech, tak automaticky se mi vybaví, že mech je vlastně chráněný. Tak jak je to?
Ono se to říká obecně, ale v podstatě skutečně zákonem chráněných mechorostů je u nás, mám takový pocit, 8 druhů, i když se to možná teďka trošku v poslední době změnilo, nebo se to brzy změní. A jsou to opravdu specialitky, které rostou třeba jenom na nemnoha lokalitách v republice. A vlastně normální smrtelník vůbec nemá šanci rozpoznat, že je to něčím zvláštní mechorost nebo mech, který je opravdu speciální. Takže říká se, že třeba sbírat bělomech sivý v lese, že bychom neměli, že je chráněný. Není to tak docela pravda, spíše bychom měli přistupovat obezřetně k tomu sběru mechorostů obecně ve volné přírodě. Takže bělomech sivý, to jsou ty krásné bochánky, které mají jednu velikou nevýhodu. Oni nedrží na zemi. Ty je velice snadno sebereš z té země, když to pak jsou spousty mechorostů, které naopak téměř nejdou vytrhnout z toho podrostu, že jsou opravdu ty jejich stélky, mechy netvoří stébla nebo nemají vlastně taková těla jako běžné cévnaté rostliny, ale říká se tomu stélka. Vyvinuli se kdysi dávno vlastně z řas, abychom byli ještě konkrétnější, takže ten mechorost je specifický a říkalo se to třeba i o rašelinících, že rašeliníky vlastně jsou taky chráněné. Není to pravda. Je třeba pravda, že ve Švýcarsku je, myslím, že i rašeliník, i bělomech sivý, že jsou opravdu platí za chráněné rostliny. U nás tomu tak není, ale kdykoliv do té přírody vyrazíme, tak bychom vždycky měli přistupovat k tomu sběru tak nějak uvážlivě, já bych řekl obezřetně. Takže já sám třeba to dělám tak, že když vyrazím, protože chci mít třeba na ten advent nebo pak i Vánoce, tak si udělám takovou nějakou dekoraci. Ten podzim k tomu svádí, protože to už je to vlhké období roku. Rozhodně přes léto nedělám, protože žádnej mech neudržím. Takže když, Petro, teď vyrazíš na houby do lesa po letošním létě, tak zjistíš, že všechny ty mechorosty jsou vlastně ty, speciálně ty bělomechy, že jsou téměř doběla vypálené
A
že jsou vlastně suché. Některé z nich zregenerujou, ale když zregenerujou takhle, když se vypálí doběla, tak už se neproberou a musí se znova vytvořit. Takže já, když vyrážím na podzim do lesa pro bělomech nebo pro nějaké jiné druhy mechu, tak sbírám zásadně v lokalitách, které jsou třeba rozryté divokými prasaty. Taky se mi osvědčilo, když vím, že tam třeba probíhala nebo probíhá těžba dřeva, tak samozřejmě při těch pracích v tom lese se vždycky ten podrost takhle poškodí. To znamená, vyberu si to nejzajímavější a nejhezčí, co bych mohl, ale nikdy nenarušuju ty pohádková zákoutí. Nikdy se v tom nereju sám, protože už mi to přijde škoda to v té přírodě ničit. Ale samozřejmě jsem asi jenom jeden z mála, protože všichni ti ostatní řeknou, ježiš, to je nádhera, hned to tam naberou do košů a do pytlů to nahází. A tak bych asi postupoval já, opravdu obezřetně uvážlivě, vždycky, aby po mně v tom lese něco zůstalo. Aby se ten bělomech, který se třeba i rozpadne na spousty menších kousků, bochánků nebo i tu drobotinu, tak ta drobotina, ty jednotlivé, ta vlákna v těch stélek, z těch stélek vždycky zregenerují a vlastně vytvoří novou generaci vlastně toho mechorostu, těch bochánků. A ono to je i vidět po těch divokých prasatech, když ta divoká prasata tu hromadu těch mechů rozryjou na jaře, tak ona do podzimu se dokáže zregenerovat, když je vlhké léto, vlhký rok, vlhký podzim. Ale když je sucho, tak bohužel ty mechy trpí i v tom lese. Mm-hmm. Natož v nějaké zahrádce. Mm-hmm. Tam bych skutečně byl velice opatrný, svádí to k tomu, ale já bych se do toho nepouštěl.
A nebo teda, když bych tě oponovala, tak zkusit, pokud máme hodně stěné, hodně vlhké místo, tak jeden ohniskový prvek a kolem něj dát ty mechy, malý prostor a zkusíme, vydrží, nevydrží.
Podle to může být třeba bonsai s nějakým ostrůvkem zeleně, s nějakou japonskou lampou, pokud bych chtěl takovéhle zákoutí si ve své zahradě vytvořit. Samozřejmě znám zahrady, kde se několika nadšencům podařilo ten mech udržet, je to takový ten krásný zelenkavý koberec, ale je to velice vzácný. A nebo jsou to často rostliny přízemně rostoucí, které mech připomínají, ale nejde o mech. To je další věc. Samozřejmě ty mechorosty mají využití třeba i v těch živých obrazech. Ty jsi zmínila ty mechy preparované. Ano. To je další fenomén, že si koupíš vlastně sáček poměrně za hodně peněz, kde si vybereš pár bochánků mechu. Je to mech preparovaný nějakým glycerínem. Je to poměrně dlouhodobý proces, kdy se vlastně ta voda v těch stélkách mechových vytěsňuje glycerínem. Není to úplně jednoduchý. Dá se to samozřejmě udělat i po domácku. A je to poměrně nákladný. Takže ty si pak můžeš třeba vytvořit obrázek na zeď z tohohle preparovaného mechu, protože oni většinou v těch sáčcích dodávají, že tam máš několik druhů mechu, máš tam třeba i pár kousků lišejníků. Takže ona je to taková soupravička, která tě pak svádí k tomu si nějaké malé dílko vytvořit, ale to je ta trvalá instalace, která ti nežije. Když to dneska všichni sází na to, že vytvářejí třeba i v těch veřejných prostorách něco, co má žít, co má dýchat, co má zvlhčovat to prostředí. A to se těm mechům příliš nelíbí. Takže trochu na to navážu ještě jedním trikem starých skalničkářů, alpinkářů, který měli takový tip. Když si do svých zahrad třeba sehnali pěkný nový kámen a potřebovali mu dát patinu, tak vymysleli fígl. Ten fígl je starý, hodně starý a funguje to tak, že se rozmixuje pár kousků mechu. Většinou je to takový ten obyčejný mech, který třeba roste na patách stromů, i ovocných v zahradě. Rozmixuje se to s trochou jogurtu a piva. A touhle břečkou se natřeli nový kameny a oni za pár týdnů v podstatě dostali krásnou patinu. A když bylo hodně velké vlhko, třeba vlhké léto a podzim, tak ty mechorosty dokázali z toho nátěru regenerovat a vytvořili takový krásný kožíšek. Takže mechové grafity se zrodilo. To je taky fenomén. Přišlo to ze zahraničí. Ale zase bych předtím varoval, protože už se dneska ví, že spousta těch rádoby mechových grafity tvůrců začala podvádět. A dělá se to většinou tak, že si nazbírají někde v lese pár bochánků toho mechu, nalepí je na tu stěnu, pečlivě je nůžkami zastřihnou, obstřihnou a vydávají to jako za něco, co vytvořili sami vlastně díky té technice toho mechového grafity. Není to pravda.
Jirko, když to teda shrneme do pár málo bodů, tak bych řekla, že mech je teda krásný.
Určitě.
Používáme ho na různé věci od dekorací, ale mechy se třeba používaly i v Laponsku do vycpávání polštářů a podobně.
Mechařské řemeslo, říká ti to něco? Ještě v dobách, kdy neexistoval toaletní papír, tak fungovali takzvaní mechaři, který do měst nosili v obrovský nůše se suchým mechem A ten se používal k tomu, k čemu my dneska používáme, náš toaletní papír.
Tak to muselo stát za to. No. A když se někdo bude chtít zkusit nějaké místo osázet mechem, stačí pár kousků toho mechu, měl by se rozrůst, ale musíme počítat s tím, že opravdu musí být to místo hodně vlhké a i poměrně ve stínu a chladné.
Přesně tak.
Jirko, děkuji ti dneska za mechové povídání.
Dalo by se povídat daleko víc.
Dalo, ale nevím, museli bychom to rozdělit na dva díly.
Určitě.
S vámi, milí zahradníci, se loučím. Já, Petra Dvořáková-Máslová, a za mikrofony Honza Vosejpka.
Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.